Hola, muy buenas tardes, queridos amigos y amigas ointes. Bienvenidos a Todo está nos libros, a este programa de divulgación cultural, donde cada vez que nos achegamos, pues a fin de semana o algún que otro rato de lecer, queremos que aproveiten muy bien ese tiempo y para nos o mellor xeito de facelo e tendo un bo libro nas mans. Nesta tarefa de recomendar boa lectura, levamos xa nela dende hai xa moitos anos e sempre contamos coa colabora inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe imos a contactar e xa temos outro lado do fío telefónico coa Biblioteca Central Rialeda de Perillo e temos outro lado do fío telefónico Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, boas tardes, moitas gracias.
Bueno, e como sempre, vamos a ver se somos quen de plantar esa semente do bo hábito de ler nos máis novos da casa. Comezamos por eles. Hoxe, por onde imos? Polo público infantil ou polo xuvenil?
Pues mira, traemos un libro para o público xuvenil. Nos témolo na sección dos máis novos, en concreto xa incluso afinando un poquinho máis a partir de 4 anos, por exemplo. Traemos un libro que se titula Onde están todos? É un libro que escribiu e ilustrou Rémy Charlip, que foi un home polifacético norteamericano que morreu hai pouco, artista, escritor, coreógrafo, director de teatro, era un home vencellado tamén ao mundo da danza, en fin, un home con moitísimas habilidades desde o punto de vista artístico, e que nos trae este libro que rescata Lata de Sol. Lata de Sal ten unha colección que se chama Vintage, que digamos que recupera libros que xa teñen tempo, este dos primeiros 60, pero que non tiveron, digamos, unha oportunidade aquí, a nivel de galego, de castelán, ¿no? Entón, é un libro que xe digo está recomendado para cativos, con moi poquiño texto, e a vez tamén cuns debuxos que van comenzando a medrar progresivamente, ¿no? Cada páxina pode ter a mellor unha liña de texto, o sea, algo moi moi simple, e a vez o debuxo vai incrementándose pouco a pouco, ¿no? De maneira que cada vez a páxina ten máis ilustración, e segue a traballar cun texto moi simple. Por iso está recomendado por iso para primeiros lectores, ¿no? A vez é un libro moi lúdico que nos axuda tamén aos adultos a traballar cos nenos, porque xa digo que ten unha progresión de menos a máis, e contanos unha historia que di que cando o sol aparece que a terra enchese de luz. Pouco a pouco sai o ceo, os paxaros voan, os ríos brillan, os peixes nadan, os animais corren, as persoas saen das súas casas, pero cando o sol desaparece, onde están todos? Ese é o fío do libro, ¿no?
Claro.
Ese é a pequena disculpa para comenzar esta historia, que xa digo, vai de menos a máis, é un libro que mesmo non ten paxinación, porque é un libro curto, unhas ilustracións estupendas, e a verdade que dá, xa digo, un libro así con moitas posibilidades pedagóxicas e lúdicas para os cativos e tamén para os adultos, porque sempre digo que a literatura considerada infantil pois é unha porta aberta tamén para os que xa non somos tan novos, ¿no?
Claro. E onde temos este libro?
Pois mira, este libro está en Rialeda, máis en Oleiros.
Perfecto, Rialeda e Oleiros, onde están todos? E agora, toca o turno xa ao noso público adulto, a eles e elas que lles podemos recomendar, Uxío?
Pois mira, hoxe trae un libro que digamos que é unha especie de reflexión, un libro que se titula Paseos con mi madre, de Javier Pérez Andújar, que é un, vou decir, un xornalista barcelonés, que digamos que tivo pues, moita experiencia, xa digo, xornalística en diversas revistas, e é un paseo pola Barcelona da súa mocidade, un home que nace a mediados dos 60 na zona do Besós, barrios que en ese momento estaban construíndose, barrios moi modestos de traballadores que foran buscar un chollo a Barcelona, con familias modestas, e que pouco a pouco nese tramo do desenvolvemento económico español van medrando, ás veces dun xeito totalmente desordeado, e entón el volve anos despois nun paseo pseudo-ficticio coa nai por este contexto. Entón el, por exemplo, nunha prosa moi particular, moi cercana e a vez moi emotiva, pois comenta o que é a distancia mental entre o barrio, entre o seu barrio e o centro de Barcelona, que decía que a distancia era moito máis grande mentalmente que desde o punto de vista xeográfico, ¿no? Comentaba que no seu día, cando ela era un rapaz e estaba xa estudando na universidade, parara unha parella da Policía Nacional no centro de Barcelona, cando soperon de onde era, preguntabanlle que estaba facendo no centro de Barcelona. Entón, pois, el foi un home que lembra, xa digo, a súa infancia, a súa adolescencia. El é un home que foi un gran lector de tebeos. Lembraba as papelerías, por exemplo, onde os debuxantes que ele admiraba compraban o material, revistas que lía él como Víbaro o personaxes como Makoki, ¿no? Fala da Feira de Abril, da Avenida Meridiana, do Fórum que se fixo nos primeiros anos 2000, do Guinardó, que é un barrio que menciona constantemente Juan Marsé nas súas novelas. Comenta tamén moitísimos detalles dos escritores de, por exemplo, como Mendoza, Vázquez Montalbán ou Carlos Zanón, en fin, digamos que un paseo pola Barcelona da súa época, tamén pola Barcelona actual, ten frases magníficas. Di, por exemplo, que a Barcelona non lle fai falta mirar ao Mediterráneo porque iso xa fai Colón, non, subido a súa columna. De calquera que coñeza un poquinho tamén o centro de Barcelona, pues eso, conectará con esta frase, ¿no? Aparece cantidade de xente no libro, un libro moi ben editado por Tusquets, por exemplo, o pintor Toni Disco, que é un amigo del, ¿no? Que digamos que acudía a certames de pintura rápida que se facían na Barcelona daqueles momentos. Fala, por exemplo, tamén de Badalona, de Santa Coloma, que eran, bueno, Badalona é un concello propiamente, zonas que tamén medraron a nivel de infravivenda moitas veces. Comenta tamén o contraste entre a migración dos anos 60 e a migración dos anos 90, 2000, que xa veu, pois de África, de Asia, do leste de Europa. A vez, a pegada que deixou a industria química, por exemplo, que foi moi dura desde o punto de vista ecolóxico, porque a zona do Besós ten río e a industria converteu a esos ríos nas súas alcantarillas, ¿no? Fala dos chineses, fala dos locutorios, dos barbeiros latinos, das carnicerías novas que hai adaptada a normas religiosas de parte da poboación que ven. Bueno, reflexiona sobre barrios como San Andreu, ¿no? Por exemplo, onde había fábricas do textil, ¿no? E coxe están reconvertidas, pues, por exemplo, en bibliotecas tamén. E di tamén outra frase que a mí me chamou a atención, me parece estupenda: Barcelona es una gran pensión donde los dueños no ponen de comer. Entonces, es un libro así, ya digo, misceláneo, muy personal, y a vez que válenos también para tener una visión distinta de Barcelona. Fala do seu amigo Ignasi, por ejemplo, donde bota a sesta no sofá coa súa gata e compara a gata coa xinasta Nadia Comaneci, ¿no? No sentido de que a gata é un animal moi atlético, moi elegante, ¿no? E di que a gata era branca e negra porque non necesitaba cores, ¿no? A compara con Verónica Lake, ¿no? coa actriz de unha xa de películas clásicas, ¿no? Comenta tamén, por exemplo, que foi para o pequeno comercio a instalación do primeiro hipermercado na zona. Entón, pues, el traballou ali, despedirono porque deulle un croissant a un colega, sen pasar por caixa, porque ele era panadeiro, estaba na zona da panadería, e entón comenta cantidad de anécdotas de como variou o barrio coa instalación deste centro comercial, ¿no? Pues eso, pues o pequeno comercio pues quedou fora de xogo. Grazas a iso, di el, pues comenzou a escribir na redacción dunha revista, porque o seu despedimento implicou que tivo que buscarse outro cometido. Como el lle gustaba escribir, pues aparte de estudar, pues xa digamos buscouse a vida como xornalista en varias publicacións. En fin, incluso fala dunha visita que fixo con Manolo Escobar ao barrio da Salud, porque Manolo Escobar criouse nese barrio, ¿no? Xa de rapaz foi para ali cos seus pais, e bueno, pues fala dunha visita que fixo uns anos antes de morrer Manolo, pois cos veciños, e como recoñeceron ali todos eles, todos aqueles, claro, que pasaron décadas con él, ¿no?
Claro, claro.
Entón, é un libro, xa digo, distinto, que nos val para dar un paseo por esa Barcelona que non é turística, é a Barcelona dos barrios, a Barcelona de, tamén que fala de Cornellá, por exemplo, que tamén foi un concello que medrou nos anos 50, 60, con moitísima xente, sobre todo de Extremadura e de Murcia, ¿no? Que, bueno, ahora mesmo xa estamos falando de que dera un paso, pues, a inmigración, por exemplo, de Alxeria, de Marrocos, ou inmigración latinoamericana. Esa nova Barcelona que está aí, ¿no? E que Pérez Andújar retrata, eu creo que moi ben, ese contraste entre a Barcelona dos anos 60, na que se criou, e a Barcelona actual, ¿no? E todo, pues eso, pasado pola súa prosa, que, digamos, que é moi xornalística, e a vez, bueno, dixen que colaboraran en diversos medios, como, por exemplo, El País, creo que agora colabora na Vanguardia, e, bueno, e a vez, pues, é un texto moi literario, ¿no? Sí. É un libro que realmente creo que paga a pena botarlle unha ollada.
Muy bien, ¿y dónde tenemos este libro?
Paseos con mi madre, témolo en Santa Cruz.
Paseos con mi madre, en
Realeda.
En Realeda, Biblioteca Central de Realeda.
Efectivamente, estoy tomando unas notas aquí tal, pero confundíme, era Realeda.
Perfecto, ¿no? Biblioteca Central de Realeda, Paseos con mi madre, ¿no?
Efectivamente, de Javier Pérez Andújar.
Javier Pérez Andújar, perfecto. Ven, y falando de actividades que estades ahí a levar a cabo nas nosas bibliotecas, hoxe creo que temos un contacontos aí na biblioteca de Nós, e a vindeira semana imagino que repleta tamén, ¿no?
Efectivamente, hoxe está Edubía en Nós, para maiores de 4 anos, 6:30 da tarde. Despois temos o lunes Pablo Carreira Valleira en Dorneda, o martes en Oleiros Trinque Trinque, o mércores en Santa Cruz Caxoto, e o xoves 11 en Norvesta Trinque Trinque de novo. Mm. Entón, bueno, pues son todas actividades con reserva de praza. En principio ainda hai posibilidades, o sea que os interesados ou interesadas, que xa digo, que chamen a biblioteca correspondente, porque así poden reservar praza para o neno ou a nena, ¿no? E despois, bueno, seguimos con as campañas aquí de animación a lectura que temos con as bibliotecas. Estos días están pasando colegios e institutos. Temos a Ramiro, a Charopita, a Miguel Cuba, a Manel Cráneo, por exemplo. Bueno, son unha chea de colaboradores e colaboradoras que temos aquí. E nada, seguimos tamén coas tertulias, tanto en Realeda como en Santa Cruz.
Perfecto. Bueno, pues único que nos resta xa lembrar unha vez máis os títulos que recomendamos hoxe para que os nosos ointes tomen boa nota deles, e xa despedimos, Uxío.
Muy ben, mira, para os máis cativos, Onde están todos, un libro publicado por Lata de Sal, de Remy Charlip, e despois para os adultos, un libro distinto, un paseo por Barcelona, que se titula Paseos con mi madre, de Javier Pérez Andújar, publicado por Tusquets.
Perfecto, pois Uxío, moitas grazas por toda esta información, pola recomendación, se quedamos xa en vindeiros programas, de acordo?
De acordo, grazas.
Teña unha aperta. Tarde.